Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u Tribuny na rádiu Wave. Od mikrofonu vás znovu zdraví Martin White z eSport.cz a stejně jako minulý týden tu vítám chorvatského novináře Juraje Vrdoljaka, se kterým budu mluvit taky o tom, v jakém stavu se dnes nachází chorvatský fotbal, jestli je chorvatská reprezentace jedním z hlavních favoritů na titul na evropském šampionátu v letošním roce, anebo mimo jiné o klubové identitě hlavních dvou zástupců chorvatského fotbalu, Dynama Záhřeb a Hajduku Split, a o tom, jak je fotbal v Chorvatsku propojen s politickým špičkami a představami.
Tribuna. Téma. Téma.
In terms of Croatian football now,
co se týče chorvatského fotbalu v současnosti, zlatá generace už pomalu končí kariéry, zvlášť po stříbrném mistrovství světa. Jaké myslíš, že má národní tým šance na nadcházejícím evropském šampionátu? A máš dojem, že tu převládá pocit, že si Chorvaté opravdu nejenom věří na vítězství, ale taky, že ho potřebují, aby dotáhli svůj potenciál až do konce, anebo bylo mistrovství světa opravdovým vrcholem kariéry každého hráče a nic moc na tom už vlastně nemůže změnit?
No, nemám z toho pocit, že by ambice byly tak vysoko. Rozhodně vidím větší chuť, obzvlášť po úspěchu na mistrovství světa. Ale co se týče vrcholu pro tuto generaci, každý od ní čekal nejvíc na Euro 2016, protože tehdy byli hráči na svém opravdovém vrcholu. Hráli za ty nejlepší kluby a vyhrávali ty největší trofeje. Ruský světový šampionát už byl vnímán, že je to opravdu ta poslední šance jakkoliv uspět. A nakonec to národní tým zvládl. V Rusku nikdo moc nečekal, že by Chorvaté mohli dojít až tak daleko. Ale když si to vezmeme, takový velký úspěch ve formě stříbra a účasti ve finále se vlastně v globálu očekával od této generace, když se objevila na scéně v roce 2008. Samozřejmě lidé chtějí, aby se dosáhlo něčeho velkého taky teď, ale nikdo si neklade úplně konkrétní cíle, jako že bychom chtěli být v semifinále a tak podobně. Takže v podstatě to samé, co se dělo okolo Ruska. Pojďme tam, zahrajeme nejlíp, jak umíme a uvidí se. Taky jsme měli v Rusku dost velké štěstí s losem.
Z
tvého zpětného pohledu myslíš, že světový šampionát dokázal vygenerovat určitou obecnou euforii, nebo jak byl vlastně ten úspěch přijat? V Česku máme třeba olympiádu v Nagánu a tam si u finále asi každý pamatuje, kde v tu chvíli byl. Má ten chorvatský úspěch v roce 2018 stejný nostalgický potenciál, anebo byl bronz na šampionátu v roce 98 ve Francii do jisté míry ještě větší úspěch?
In some ways, like even a bigger achievement at that time.
Každý ten příběh je jiný. Obě mistrovství světa jsem samozřejmě viděl na vlastní oči.
A kde jsi byl?
I was at home.
V obou případech doma, což je trochu divné, a ani jsem nebyl na jednom zápasu. V roce 1998 jsem pořád byl ještě dost malý a o 20 let později jsem měl spoustu práce doma, takže jsem si nemohl dovolit odjet opět se do Moskvy. Ale ano, rozdíl je v tom, že v roce 1998 jsme byli velice mladá země, která vzešla z války. A s tím, jak autoritářská vláda prezentovala sportovce jako nejlepší ambasadory této mladé země, to mělo co dělat taky s vnímáním celého státu. Lidé byli v euforii a taky proto, že o nich bylo slyšet všude po světě a vědělo se, kdo jsou Chorvaté. V každém koutu světa bylo možné zahlédnout chorvatské drezy.
By the way, what sort of an emotion? Mimochodem, jakou emoci v tobě ten šachovnicový chorvatský dres vzbuzuje? Samozřejmě okolo něj jsou taky určité neúplně ideální historické konotace.
To je další věc. Co se týče současnosti, vzbuzuje reprezentační dres dost rozdílné pocity taky dnes vzhledem ke korupčním aférám v chorvatském fotbale. A lidé, kteří stojí za tou korupcí, vedou tamní fotbalovou asociaci. Takže se vynaložilo hodně úsilí na to, aby tito funkcionáři odešli z čela organizace a aby ji převzali lidé s čistou pověstí, kteří si to zaslouží i díky své vizi a práci, kterou mají za sebou. Ale samozřejmě se dějí obstrukce a lidé už jsou z toho unavení. Taky hráči se podíleli víceméně na kriminálních aktivitách a čelili obviněním. Z těch nejznámějších třeba fotbalisté jako Luka Modrič nebo Dejan Lovren. A právě oni byli spojeni s případem týkající se Zdravka Mamiče, nejmocnějšího muže chorvatského fotbalu. Lidé se je navíc začali spojovat s celým skorumpovaným systémem a byli z toho otrávení. Národní tým se jim znechutil a neměl plnou podporu. Právě jádro fanoušků, kterého jezdilo podporovat všude po Evropě v kvalifikacích, už moc nejezdí. Zůstali jenom ti klasičtí fandové, kteří si zajdou na šampionát, když se daří. A když se nepodaří první výsledek, už se nevrátí a zapomenou na to. Samozřejmě, že to, co se povedlo v Rusku, tady přispělo ke skvělé náladě. To bych lhal, kdybych řekl opak. Když člověk mluví s fanoušky, kteří jezdili podporovat reprezentaci i do takových vzdálených destinací jako do Andory nebo Kazachstánu, na ty v uvozovkách bezvýznamné kvalifikační zápasy, a ti mu říkají, že dnes už vůči národnímu týmu nic necítí, to je nejhorší, co se může stát. Je to složitá otázka, ale ve výsledku na tom úspěchu pro tyto fanoušky nejvíc vydělává právě onen zkorumpovaný systém.
Takže když se vrátíme k Euro 2020, co čekáš od Chorvatska?
Ještě se uvidí, kdo bude naším posledním soupeřem ve skupině. A ta už takhle určitě nebude jednoduchá. Budeme hrát v Londýně proti domácí Anglii, která má plno nadějných mladých hráčů. Pak nás čeká česká reprezentace, od které nikdy nevíte, co máte čekat. To je hodně složité. Mimochodem, když jsem Čechy v těch pár kvalifikačních zápasech viděl, hodně mi připomínali Srbsko. Máte pár skvělých mladých talentů, ale nikdy si nemůžete být jistí, co za tím se objeví na hřišti. Buď zahraje parádně, anebo takovým nemastným, neslaným způsobem. Chorvaté určitě budou doufat, že to bude to druhé. Ale jestli do skupiny dostaneme ještě Srby, to bude opravdu neskutečně těžké.
Vlastně mě hrozně překvapuje, že je možné, aby se Chorvaté ve skupině střetli se Srby. Pro českou reprezentaci je to samozřejmě paráda, protože se můžou navzájem pokopat a dostat 10 červených karet. Samozřejmě to nechci přivolávat nebo tady nějak dělat nějaké stereotypy, ale už se spolu obě země po válce utkali, protože si vlastně vybavuju jenom zápasy ve vodním pólu, ale nevím, jestli tam probíhá rivalita se stejnou intenzitou jako ve fotbale. Tohle ale určitě bude asi nejprestižnější platforma, na které se oba týmy kdy střetly.
But this will be the biggest game, the biggest platform post-war.
Přesně tak. Už jsme spolu tehdy hráli v kvalifikaci o světový šampionát v roce 2014. A ten dvojzápas byl památný hlavně kvůli brutálnímu zákroku Josipa Simuniče na Miraleva Slimaniho v utkání v Bělehradě. Už to samo o sobě něco o tom zápase vypovídá, že si z něho člověk pamatuje především tohle. Ale samotná utkání proběhla bez nějakých větších problémů. Venkovní fanoušci byli samozřejmě zakázáni, ale jinak. Co mě vždycky mrzí, je fakt, jakým způsobem tyto zápasy prezentují média. Často ještě přilévají olej do ohně, a to za hranou jakéhokoliv dobrého vkusu. To samé se stalo právě v roce 2013. A jestli se spolu utkáme v roce 2020, doufám, že, a teď budu možná znít, jako že mám nějaké bludy, ale věřím, že to bude víc o fotbale a ne o těch opravdu špatných vedlejších příznacích, které fotbal nikdy přináší.
A s tímto optimismem se loučíme s první částí rozhovoru a dáme si písničku.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave s Martinem Vajtem a druhou částí druhého dílu rozhovoru s chorvatským sportovním novinářem a spisovatelem Jurajem Brdoljakem.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Myslíš, že je tu v současnosti dobrá skupina mladých chorvatských hráčů, která může nahradit tu stávající zlatou generaci?
Určitě máme dobré mladíky. Když se podívám na reprezentaci do 21 let, samozřejmě máme určité problémy na některých pozicích. Celá obrana, kromě levého obránce, má velké díry. Ale zase máme nadějného stopera Marseille, Dueho Chaletu Cera. Máme taky pár talentovaných záložníků. Třeba Nikolu Mora, který v posledních pár letech předváděl parádní výkony za Dynamo Záhřeb. Na kraji je Josip Brekalo, který se začíná pořádně prosazovat v Bundeslize. Nejvíce bojím snad jen toho, jak se zapracují do reprezentačního Ačka, protože jinak je v 21 velice dobrý trenér, který ví, co dělá. A to Igor Biščan, kterého mnozí asi znají z Liverpoolu a který se osvědčil jako velice dobrý taktik. Normálně nejsem úplným příznivcem toho, když se bývali chorvačtí hráči rovnou vrhnou do trénování na nejvyšší úrovni, ale Biščan má za sebou úspěchy, kdekoliv byl. Ať už to bylo v Lublani, Brijece nebo teď v 21. A člověk z něho má pocit, že ví, jak dát věci dohromady. Takže teď máme celkem slušný počet dobrých mladých hráčů a teď už je to jenom o tom, aby se prosadili vedle starších hráčů v reprezentaci. To taky rozhodne o tom, jestli se stanou novou, asi ne zlatou, ale určitě dobrou generací.
Chorvatský fotbal byl v posledních 15 letech naprosto opanován Dynamem Záhřeb a klubu se dařilo také v evropských pohárech. Myslíš, že si Dynamo do budoucna udrží svou pozici dominantního klubu v Chorvatsku a že se může třeba v Evropě i zlepšovat?
I mean, certainly they...
Dynamo je určitě v nejlepší pozici ohledně své budoucnosti v chorvatském fotbale, protože obdrželo obrovskou spoustu peněz z evropských soutěží, což je v chorvatském fotbale samozřejmě velká finanční injekce. Dostali se v posledních dvou sezónách pod vedením Nenada Bjelici opravdu dost daleko. Mají teď velké množství talentovaných hráčů, i když třeba Dani Olmo teď v zimě odešel do Lipska. Mimochodem, odešel prakticky ve stejný den za stejné množství peněz jako Tomáš Souček, ke kterému bych ho přirovnal i tím, že je to hlavní hvězda týmu, která už ve svém týmu dosáhla všeho, co mohla. Na druhou stranu nadvláda Dynama Záhřev v posledních 20 letech byla opravdu nadvládou teroru. Mimochodem taky proto, že klub vždy převzala určitá síla establishmentu. Ať už to byl někdejší prezident Franjo Tudžman, který z Dynama chtěl učinit, řekněme, pan chorvatský All-Star tým. Dokonce ho přejmenoval na Kroatii Záhřeb. A potom, co umřel, přišel do klubu Zdravko Mamić. Takže od jedné zkorumpované síly ke druhé. Ta první byla spojená s nacionalismem a měla za cíl použít klub jako nástroj nacionalismu. A ta druhá síla byla jenom čistě zkorumpovaná a šlo jí o zisk. Takže takové byly základy úspěchu Dynama Záhřeb. Ale pořád nemůžeme podceňovat úspěchy, kterých bylo Dynamo schopné na hřišti, protože je to čistě fotbalový úspěch Bjelicova systému. Takže myslím, že Dynamo bude dál vládnout chorvatskému fotbalu.
You're talking about corruption. I have to...
Mluvíš o korupci, tady se samozřejmě musím zeptat, o jakých korupčních praktikách tady podle tebe mluvíme a existují o nich nějaké důkazy?
No, v 90. letech po válce měl první chorvatský prezident Franjo Tudžman myšlenku vybudovat ze sportovců největší ambasadory země. A chtěl toho dosáhnout i skrze klubový fotbal. Takže Dynamo Záhřeb přejmenoval na Kroaty z nacionalistických důvodů, ale taky proto, že chtěl tak trochu přepsat historii. Název Dynamo bylo reliktem komunistické éry a sám Tudžman chtěl vymazat všechno, co s ním mělo jakoukoliv spojitost, i když on sám byl generálem v jugoslávské armádě. Přejmenoval tedy klub a bylo naprosto evidentní, že měl velký podíl na tom, že přiváděl hráče, kteří v té době hráli Ligu mistrů a spousta z hráčů v národním týmu hrála právě za Kroaty Záhřeb. Takže to je sportovní stránka tohoto příběhu. A ta další byl jeho vztah s fanoušky, kteří byli hodně zklamaní, protože oni sami úplně nechtěli, aby se jejich historie úspěchů vymazala. Brali Dynamo jako Dynamo a stali se opozicí prezidentovi, který byl ve svém jádru autoritářský a vedl tak i svou zemi.
A když se dostaneme ke Zdravku Mamičovi a jeho, jak říkáš tedy, korupčním praktikám?
No tak největším důkazem jsou teď ony tři soudní procesy, které se proti němu odehrávají. V prvním případě dostal trest odnětí svobody na 5 let, který ale ještě stále musí být zpravomocněn. Nejsem si úplně jistý, v jaké konkrétní fázi se případ nachází. V chorvatském soudním systému to vždycky chvíli trvá. Ale on sám utekl do Bosny a Hercegoviny, protože odsud nemůže být vydán zpátky do Chorvatska. Takže to tak trochu potvrzuje, že je svým způsobem vinný. Utekl. V Bosně se vyloženě neskrývá, ale přijal, že dostane podstatný trest v podobě odnětí svobody. Ten pak spočívá v machinacích, které se odehrály okolo nákupu a prodeje hráčů ze strany Dynama. Je to složitý proces a smlouvy celé řadu hráčů vyšetřoval antikorupční úřad v Chorvatsku. Byla vznesena obvinění a v podstatě tímto způsobem skončila fáze Mamičova budování Dynama Záhřeb. I když se jeho bratr, bývalý bundesligový fotbalista, loni v červnu stal sportovním ředitelem klubu.
A co se týče Hajduku, ten byl vnímán jako historicky největší chorvatský klub, ale po těch zhruba 15 až 20 letech úspěchu Dynama tento náhled pořád trvá.
Právě pozice Hajduku byla hodně oslabená úspěchem Dynama. Hajduk zároveň během nedávné klubové historie učinil celou řadu špatných rozhodnutí, která vedla k jeho úpadku. Na druhé straně se ale ke Splitu váže jiný příběh, který z něho pořád činí velkoklub. Dlouho se Hajduku nedařilo být konkurenceschopný, dokonce v roce 2011 málem zkrachoval. Politici, kteří klub vedli, ho nechali hnít a aby Hajduk přežil, museli ho převzít fanoušci. Zachránit klub od bankrotu byl v té době prakticky nepředstavitelný scénář, protože se v Hajduku navršily dluhy ve výši 18 milionů eur, což byla obrovská suma, tím spíš, že klub v podstatě neměl žádné významné příjmy. Jenom prodával své nejlepší hráče, ale tím svou prodělečnou činnost neufinancoval. Ale po letech problémů se to klubu podařilo a teď jsou v dobré finanční kondici, ale pořád se v Hajduku často nedělají správná rozhodnutí. Trochu proto mám porovnání se Spartou, která se taky dopustila špatných kroků a jenom kvůli nim spadla na třetí, čtvrté místo. Ale Hajduk už je na tom přece jenom líp než dřív. A to taky díky fotbalové kultuře ve Splitu. Význam klubu pro zdejší komunitu po obrovské socioekonomické proměně způsobené transformací je nezměrný. Po pádu průmyslu po válce v 90. letech je Hajduk jediná věc, která je pořád pevným pojítkem zdejší komunity. Split je totiž dnes čistě turistické město. Spousta posluchačů to asi ví sama, zvlášť jestli už ve Splitu někdy byla. Není tam žádný průmysl, turismus jednoduše pohltil celé město a všechny jeho opěrné body byly smeteny. To je taky důvod, proč si Hajduk udržuje své vysoké návštěvy, i když výsledky nejsou zrovna nejlepší. Tým je sice druhý v lize, ale pořád nemá žádnou dlouhodobou vizi. Každopádně vlastnictví klubu ze strany fanoušků pořád plodí vysoký zájem o klub. A taky proto je Hajduk svým způsobem odlišný od jiných týmů v Chorvatsku.
To byla druhá část rozhovoru s Jurajem Vrdoljakem v dnešní tribuně na rádiu Wave. Přihlásíme se vám zase zpátky po písničce.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Je tu tribuna a dnešní poslední část druhého dílu rozhovoru s chorvatským sportovním novinářem Jurajem Vrdoljakem. Od mikrofonu vás znovu zdraví Martin White.
Tribuna na rádiu Wave.
Hajduk used to be the most successful Croatian club.
Pokračujeme další otázkou na Hajduk Split, který býval nejúspěšnějším chorvatským klubem v Jugoslávii až do rozpadu země v roce 1992. O jak jinou rivalitu se dnes jedná mezi Hajdukem a Dynamem Záhřeb? V porovnání s tím, jak vnímali oba tábory fanoušků třeba své souboje se srbskými kluby, a to především asi s Červenou zvezdou nebo Partizanem Bělehrad.
Je to jiné. Červená zvezda a Partizan byly vnímáni jako největší rivalové jak pro Hajduk, tak pro Dynamo. Ale po válce pochopitelně nastalo to, že jeden rival šel z kola ven a fanoušci si museli najít druhého. V Jugoslávii byla každopádně rivalita vnímána dlouho čistě ze sportovní stránky. Až v 80. letech s nástupem nacionalismu a hnutí ultras v Chorvatsku se obě skupiny fanoušků, tedy Hajduku i Dynama, spojily dohromady v hodně nacionalistickém duchu a prezentovaly se jako chorvatská opozice srbské oligarchii. Mezi sebou naopak tyto chorvatské kluby měly zdravou sportovní rivalitu, ale jakmile ta srbská zmizela, obrátili se Dynamo s Hajdukem proti sobě. V éře prvního chorvatského prezidenta Franja Tudžmana se dokonce tato rivalita stala rivalitou politickou. Souboje mezi severem a jihem, což dnes už tolik neplatí. Převládá spíš dělící linie na základě opozice vůči fotbalové asociaci, která dlouhá léta tíhla spíš k Dynamu. Každopádně začátky rivality mezi oběma týmy můžeme popsat jako běžný souboj mezi bohatým severem a chudším jihem.
Což mě vede k další otázce. Třeba El Clásico v sobě má zakořeněný politický i etnický souboj mezi Barcelonou a Realem. V českých podmínkách se něčemu podobnému možná trochu blíží zápasy mezi Spartou a Baníkem. Taky vlastně jde o identifikaci s úplně rozdílnými městy a částmi země a jinými způsoby života, i když obě ultras jádra z velké části tvoří i fanoušci z pracující třídy, dá se o nějaké podobné štěpné linii mluvit také u Záhřebu a Splitu?
Does that work a little bit the same between Zagreb and Split?
Post-war era, yes.
Po válce určitě, protože se z Chorvatska stala silně centralizovaná země. Já pocházím ze Splitu a jsem taky, řekněme, obětí centralizované země, protože jsem se vždycky chtěl přestěhovat do Záhřebu, kde se dělo všechno podstatné. Nebylo to tak vždycky, jenže po naprostém pádu průmyslu a spokojení se s tím, že město bude žít čistě z turismu, se ta mezera mezi oběma městy stále prohlubovala a celá řada lidí ze Splitu se za Tudžmanovou érou ohlíží ve smyslu, ono je to těžké prokázat, ale byly tam silné náznaky, že nebyl moc nakloněn vůči jihu. Vždy se vyhýbal termínu Dalmátové, naopak spíš používal výrazy jako jeho Chorvaté, protože se bál, že by nárůst regionální identity mohl podkopat potřebu silné kolektivní chorvatské identity a podobných záležitostí. Takže ze socioekonomického hlediska byl mezi severem a jihem obrovský rozdíl a mezera jenom rostla. Je tady řečení, že Split pracuje a Záhřeb buduje, což je jedním ze základních stavebních kamenů této rivality.
Nedávno jsem se věnoval otázce, jak vlastně zhodnotit 30 let odpadu komunismu v českém sportu a jak ta 3 desetiletí ekonomické svobody dopadla na fotbal, a nebyl to moc příjemný pohled.
let. Bylo by asi těžké říct, že jsme udělali nějaký progres ze strukturálního hlediska. Dá se ale mluvit o úplně jiném pocitu v Chorvatsku i z toho pohledu, že fotbal je u vás jedním z, řekněme, největších zdrojů nějaké národní hrdosti?
Fotbal has probably been the biggest source of national pride in the country.
I'd say
asi ano, ale na druhou stranu bych přidal, že tím, že fotbal je největším zdrojem chorvatské identity v celosvětovém měřítku, umí být taky dost toxický. Ať už jsou vaše ideologické postoje jakékoliv, často se to vymkne kontrole. Občas tu panuje pocit, že chorvatská radost ze sportovních úspěchů musí být nějakým způsobem založená taky na tom, že z těchto úspěchů musí být někdo zklamaný. Že se ten úspěch někomu musí vmést do tváře, a to je hrozné. Třeba v souvislosti s už zmiňovanou polarizací fanouškovského jádra tady uvedu jeden příklad. Úspěch národního týmu na světovém šampionátu v Rusku byl z velké části postaven na myšlence, že z něho musí někdo trpět. Ve skutečnosti samozřejmě nikdo netrpí, ale hlasitá část lidí, která si chce podmanit diskuzi okolo záležitostí v chorvatském fotbale, pořád tvrdila. To si musíte užívat, co? To závidíte, co? Protože tohle je úspěch našeho týmu, ten není váš. A to je toxické nejenom ze zjevných nacionalistických důvodů, ale taky proto, že rozděluje samotnou komunitu.
Tohle je strašně zajímavé, protože samozřejmě s nástupem Franja Tudžmana a založením Nové země byl fotbal spolitizován od samého začátku a pořád je zdrojem velké politické debaty. Řekl bys, že tato polarizace, která se odehrává ještě asi víc v těch posledních 5 letech, odráží přesně nějakou štěpnou linii taky na té politické úrovni? Když bych to měl přeložit, tedy, že třeba lidé, kteří takto vehementně stáli za národním týmem, můžeme označit, já nevím, za nacionalisty a autoritáře, kteří mají příklon k určité politické síle a na druhé straně třeba stojí, řekněme, liberálnější, otevřenější část společnosti.
Debates just move on the football pitch.
The opposition is very...
Ta část fotbalové veřejnosti, která se staví proti vývoji v chorvatském fotbale, se silně kloní k demokratickému způsobu řízení. A je složená z lidí, kteří jsou fanoušky Dynama Záhřeb, ale řídí jeho futsalový tým, který je určitým odpadlickým klubem od fotbalového Dynama Záhřeb. Tito příznivci už nechtěli být součástí svého fotbalového týmu, ale rádi by se k němu jednoho dne vrátili. Další část této opozice tvoří kolektiv s názvem Naš Hajduk, který stojí za myšlenkou fanouškovského vyvlastnění Hajduku. Ještě jsou tam zapojeny další skupiny, například okolo Vartexu Varadžín, kteří taky podporují tuto iniciativu klubového vlastnictví fanoušky. Každopádně v globále uvnitř této opozice jsou různí lidé s různými světonázory, od krajní pravice až ke krajní levici. Takže nemůžeme říct, že tato opozice je liberální a stojí proti nacionalistům. Ale je vlastně skvělé, že se na tom podílí celá řada lidí s různými názory. A ti všichni bojují za stejnou věc, a to je demokratický způsob řízení chorvatského fotbalu. Je to tedy demokracie versus, řekněme, reduktivní způsob náhledu, který se dívá jenom na výsledky.
Každopádně řekl bys, že fotbal v Chorvatsku je víc politickou záležitostí než v jiných zemích, o kterých máš určitý přehled?
Těžko říct, co se týče srovnání, ale obecně je fotbal silně spolitizovaný. Jsou tu politici, kteří fotbal používají jako způsob, jak dosáhnout volebních úspěchů. Hodně předvolebních slibů se týká fotbalu. Kdybychom to měli srovnat třeba s Británií, třeba Labouristická strana vydala předvolební program, ve kterém vytyčila svou představu, jak vést anglický fotbal ohledně záležitostí, jako je komercionalizace. V Chorvatsku je to zase právě zmiňovaná demokratizace. A samozřejmě je tu plno politiků, kteří slibují, že vyčistí nepořádek v chorvatském fotbale, i když za ním sami stojí. Takže je to začarovaný kruh.
There has been an upsurge in the quality of Serbian. Ještě na závěr, srbský fotbal v posledních letech zažil velký vzrůst, minimálně v produkci hráčů i v tom, čeho byla schopná dosáhnout třeba Crvena zvezda Bělehrad na evropské scéně, ale obecně fotbalové ligy v bývalé Jugoslávii pořád trpí nedostatkem financí a divácké pozornosti. Vyvolává tento vývoj určitou touhu po nějaké společné jadranské postjugoslávské lize 20 let po válce, nebo je tato představa pořád do jisté míry tabu?
Still sort of a taboo here.
Well, it was is it, it always.
Je to myšlenka, která se čas od času objevuje, aby se zjistilo, jakou reakci u lidí vyvolá po určité době. A samozřejmě to je do jisté míry tabu. Stejně tak jsou ale lidé z ultra skupin výrazně proti vyhlídce, že by se všechny kluby měly znovu potkat ve stejné lize. Ale nezáleží jenom na nich, ale hlavně na lidech, kteří tyto kluby řídí. Samozřejmě je zajímá především to, co si o tom budou myslet zástupci Dynama a Červené zvezdy. A jsou to většinou právě oni, od kterých tato iniciativa pochází. Přitahuje je myšlenka, že by se mohlo vytvořit velký trh pro 20 milionů lidí. A asi tato myšlenka je přitažlivá, ale myslím, že jenom krátkodobě. Nejenom proto, že organizovat takovou soutěž by bylo nesmírně složité, už jenom kvůli politické situaci a historii, ale taky kvůli tomu, že bychom tím přeskočili krok, který jednotlivé země tak jako tak museli udělat. Vytloukali bychom klín klínem. Přehlíželi bychom strukturální problémy, které máme, a vytvořili bychom jeden velký nepořádek namísto několika menších nepořádků. Myslím, že tato myšlenka by byla legitimní, kdyby každá liga byla na svém vrcholu a kdyby na to byl trh připravený. Pak by do toho asi všichni šli. Ale za současné situace si nemyslím, že je to dobrý nápad.
Okay, so let's hope for a future.
Dobrá, tak doufejme v budoucnost s co nejmenším nepořádkem nejenom v chorvatském nebo srbském, ale taky českém fotbale. Já ti moc krát děkuji, Juraji, jsem moc rád, že ses u nás zastavil a přeju chorvatskému fotbalu to nejlepší, jenom ne, a teď se nejsem jistý, jestli hrajeme na Euro 19. června.
Myslím, že ano.
Dobře, tak ve všech zápasech kromě tohoto a ještě jednou díky moc.
Já taky děkuji a doufám, že ty zápasy asi na Euro budou skvělé a že se prokáže staré kliše o tom, ať vyhraje ten nejlepší.
To byl Juraj Vrdoljak a druhá část rozhovoru o chorvatském fotbale. Jestli se vám líbil taky dnešní díl Tribuny, můžete nás poslouchat každý pátek od 13 hodin na rádiu Wave nebo nám dát odběr v některé ze svých podcastových aplikací. Od mikrofonu se loučí Martin White z eSport.cz a vy se mějte pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.